dena dakizula uste baduzu.
Ha! Uste agardia ustel?
Ezer ez dakizula uste baduzu.
Lea.
Hau da lea, ongetorri denak. Gugar euskara ikasten ari garenak. Gugar euskara irakasten ari garenak.
Gaur Angel Erro idazleak euskara nola ikasi zuen eta nola bizi duen kontatuko digu, baina aurretik beste sei idazleren ahotsak. Gaztezulok elkartuta, Itxaso Martin, Edoi Etxarte, Irati Jimenez, Jon Arretxe, Jurre Ugarte eta Fernando Morillo idazleak, bizipenak, iritziak, usteak, pozak eta minak, euskaraz eginak eta euskaraz eraginak. Eta ik, nola bizi dunk euskara?
Bandere etxean etzen euskaraz hitz egiten. Eurentzako alegina handia izan zela, bi urterekin ikastolara eraman eta ni ikastolatik etxera itzultzen nintzenean, ba, askotan etzidatela ulertzen, ez?
Bada jende asko, ba, bere jatorrizko hizkuntza izan daitekena, kastelania frantsesa eta gaur egun izan daitekena, suahilia edo golofa, baina, bueno, ba, aukala horrelako jarrera baikor bat.
Esango nuke, ez nahi iztela euskaraz bizi, beste nahi iztela euskaraz ere bai. Nik ikusten dut abantaila bezala beste hizkuntza badaki dana, jakingo banitu 15, hobe.
Joder, ni bauka lagun bat, beti dana lenguitza, beti euskaraz egiten dagoena, eta beti doga zerre. Oso euskaltzalea da.
Orduan asko sufritzen da, kasu horretan
ulertzen. Sufritzen duzu, eta hori da, zure Giblerren zat, Urdailaren zat, txarra da.
Gero, kanpoan egon naizela urte askotan bizitzen, eta... ba, bueltatu nintzanen, nire euskera zegoen apur bat erdoitua, eta horrein nik ikusi nion abantaila bat, ez? Ematen dizula perspektiba hotz bat edo distantzia bat zure txikitako hizkuntzarekiko.
Bai, azkenean zuzentasun hitz aipatzen dugu, ez? Eta zer da zuzena eta zer da okerra? Ez norkera bakitzen du bat edo bestea.
Ni lagun batek ikisizuna izan, daguntzan askutira erostea esne gaigabetua. Ta tendaria euskaldun petopetoa santzion, eh? Ta atez natagua, ta hau petatezu zertako.
Sortzen da hor baita ere ba euskaldun zuzen eta ez zuzenen arteko botere harreman bat, ezta.
Liburu zaharrak egoten izan ikusten topatzen ditut igual euskarazko indela, ez da gizan bat urteko liburu auskalo zezagunek idatzea, eta naturaltasun aldetik gehiago dago askotan, pentsatzen dut, jo, sorri galdu da.
Ez dago lako arau, ez dago lako arau gramatikalik.
Azte zean da esatezu, hau euskera da, hau euskera perfektu eta aizea, trrrta, pentsatzezu, honek ez zaukan arau dik gainin.
Esan duzuna, hizkuntza egiten gau zondino.
Euskarak boterea ematen du, ez. Boterea dagoen lekuetan euskaraz hitz egiten da, ez. Eta euskarak noiz egin du asko gora, 80ko hamarkadan, oso politizatua egon zenean. Nolabaiteko transgresioa zen euskaraz hitz egitea, ez, guk ez dugu nahi euskara departamentu bat.
Gu
nahi dugu euskara eta feminismoa onda dela departamentu guztietan.
Epatxez bezarretari ez eta atrak askotan entzun diztean ideien arira, ez? Pues, euskarak beretzat erreklamatu behar dituela baita ere gauarekin harremana duten kontzeptu guztiak, errebeldia, erotismoa, plazera, erakargarritasuna, alakoak, ez? Da, ondo daude beste guztiak eta onaino eraman gaituzte, eta horri esker gaude militantzia, eta lana, eta alegina, eta borroka, eta kontzientzia, eta guztiak ez dugu galdu behar, ez dut uste?
Claramente, behin, inguru baten erdi brometan esaten zuen, sexu harremanetara, baina ezin zara pentsatzen hasi, ikutu klitorisa, klitoria, nire esaren da,
ukitu.
Ba, txantzutan bestan esaten zuen, baina hori da, ez gauza batzuk ezin dira militantziatik saldu.
Askorentzako euskera da eskolako hizkuntza, behartua. Hori ez da ona, ze bukatu ala, esango dute kitxo motxilak kendu eta astu.
Merkatuaren aldetik ere jasotzen dutena, jasotzen duguna, beste hizkuntza batzuetan dator.
Hizkuntza komatxo artean txiki batek euki dezaken edo irtera da, sortzaileok daukagun gaitasuna bizi garen garaiko obrak egiteko, ez?
Behar dugu futbolaz hitzeingo digutenak euskaraz eta pornografia eta novela arrosa eta beltza eta bestsellerrak eta Twilight eta guzti hori.
Hori da nire ustez idazle gisa o nire dauketen erronka uste garrantzitsuena, edo hori lortzen dugu, edo beste guztia alperre da.
Gaztezulok elkartuta, Itxaso Martin, Edoi Etxarte, Irati Jimenez, Jon Arretxe, Jurre Ugarte eta Fernando Morillo orain entzun ditugunak, eta ik, nola bizi dunk euskara.
Elea, Euskadi irratian.
Angel Erro, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz, Angel?
Ongi.
Ongi?
Ongi izan behar, eta ongi nago, osake ongi izan behar bai.
Dena ongi orduan.
Bai.
Inspiratuta zaude, inspiratuta aurkitu zaitugu?
Ba, hori inoiz eta jakiten. Gero ondoren ikusten den gauza bat da.
Bai, ezta.
Beraz.
Zerbaitetik esaten da, inspirazioak lanean harrapatu behar zaituela, ezta?
Horrexegatik izango da, bai.
Aizuzuk, umetatik izan zenuen harremana euskararekin, ezta?
Ba, bai, ala, eta ez, aldi berean. Hau da bitxia ze, gerora konturatu naiz, hori, ni euskara nagusitan ikasi nuen, hori 17 urterekin hasi nintzen naiz, eta neure kabuz ja lehenagotik hasi nintzen zerbait, hori, saiatzen, eta neure kabuz, eta metodoekin, baina gero konturatu nintzen, edo jakin nuen, edo gogoratu nintzen, hola, aurre hizkuntzan, haurtzaindegi euskaldun batera eraman nindutela, nindun gehiagia aprobetsatu, ez zidan, hola, aprobetxo handirik zehatu, baina bai ala izan zen.
Eta baduzu zure haurtzaro garaiko edo aurreskolartako oroitzapenik euskaraz, edo...
Ba, bai, baina oso gutxi, goaten naiz, hori, konstientagoan izan naizela, hola, paper zarretan behinik aurkitu nuelako, hori, bertako andereinoaren hola idazki bat, ez, gure gurasoei, hola, pues, nola joaten nintzen eta azaltzeko eta hola, eta esaten zuen, pues, hori, hasia nintzela ulertzen, pensatzen dute euskaraz ulertzen, naiz eta hitz egiten ez nuen, bueno, ez dakit, aur, zaindegi batia nola, hori, ikasten den, era nola izaten den. Gero bai goat, etorri zaitola, oroitzapena, hori, behin zigortu nindutela, hola, zuaitz batean txiz egin nuelako, eta bai, ze, andereinoari eskatu behar zitzaion, txiza joateko, hola, euskaraz pentsatzen dut, eta enuen asmatuko nola.
Enuen... Komunera joan naiteke, esaldi famatu hori, bai, edo eskuarekin altxata, edo euskalo, ez?
Bai. Baina hori, gero hori gurasoek atera behar izan ninduten hortik, hori ba, lan kontuengatik beste toki batera, bueno, beste ikastetxe batera eraman nindutelako etxetik gertuagoa, eta hori gaztelania hutsean, eta hola, hazi naiz.
Haizu, ba, eskerrak zuaitzari egintzen nion txixa, eta etzen nuen lurrean baldosa gainean egin, edo paretari etzen nuen egin, ez da?
Bai,
eta horrein dizigortuta, horrein dizigortuta, egon zen nuen akaso.
Eta euskalo ezote zen izango naturarekin bat egin nahi bat, eta ez bestela.
Beraz, diozunagatik etxean ez zenuten euskaraz egiten, zure gurasoek ez zuten euskaraz
egiten. Bai, ez zuten egiten, ez, hori ez. Engusu batzuek bai, baina hola. Baina, bueno, hori, ez dakit, Iruña batean, Farro batean ez da, hola, ohikoa izaten da panorama hori, askotan aipatzen da bi mundu bezala bizirela hemen, elkarren berri gehiagirik izan gabe. Bueno, Iruñak badu Pamplonaren berri, baina alderantziz gutxiago.
Eta gero bizitzak eraman zintuen, ba, bizitzako egoerek eraman zintuzten, ba, zure oinarrizko ikasketak aurreskola hartatik irten, eta zure oinarrizko ikasketak gaztelaniaz egitera.
Koun, garai bateko hori, ubi euskeraz, 17 urteak dituzunean egiten den, hola, unibertsitate aurreko kurso zahar horretan, orduan sartu zitzaidan ikasteko gogoa, gero atzera begira eta ez dakit ere oso unegokia zen euskara ikasten hasteko, ze urte horretan normalian ikasleak oso agobiatuta egoten dira, gero unibertsitatea prestatzen hasteko, zer ikasi behar duten erabakitzeko.
Hormonak ere puri-purian egoten dira. Berba horregatik erabaki zenuen, impulso bat
ba,
izan
zen. Bai.
Zergatik izan zen hori? Euskaraz ikasi behar, ba, 17 bat urterekin edo izango zen?
Nerabe zaruan, ez, normalago izaten da, ze gehiago ateratzen hasten zara, eta bueno, euskararekiko erlazioa beti izan da hori, ez, hor, lengusuak aipatu ditut, gero garai batean, orain ez da horrela, baina garai batean Nafarroako institutuetan bi lerro gaztelaniazkoa eta erderazkoa batera egoten ziren askotan, eraikin berdinean, alegia hori, pues, unarteak egiten zenitun, hori, beste hori, beste lerroko batzuekin, naiz eta hori patioko orduak ezberdinak izan, segurunik, pues hori, ba, hizkuntzak ez da ezite zen nasi, baina bueno, nasketa hori politagoa da, o, bueno, politago bintzat, niri baliatu izan zitzaidan, pues hori, ba, jakin min bat pizteko, gero hizkuntzekiko beti izan dut olako jakin mina, eta zer esanik ez, ez? Nik askotan pentsatu izan dut, edudan ulertzen euskalduna izandako lurralde batean, hori hizkuntza galdu bada ere, beti gelditzen direnez arrastoak eta ez izenetan, toki izenetan, ora, nagusien ohituretan eta hitz jakin batzuetan, nola ez dan jende gehiago euskara bezalako hizkuntza bat ikastera animatzen, ez?
Eta zuk aekara joan zinen, ez da? Zuk unibertsitateko ikasketak Iruñean bertan egin zenituen, lizentzia duna zara zuzenbidean, okerrez pagaude?
Bai, eta gero euskal filologian.
Euskal filologian ere, bai?
Bai.
Eta garai hortan bertan, ba, aekara joan zinen.
Bai, burlatan, ni bizena izen herrian zen, ora, gertukoen eta errezentzen aukera, gero beste toki batzatik pasatu naiz, ika, eta hola, eta bai.
Eta zer moduz euskaltegian, zema demora behar izan zenuen, euskaraz elkarrezketa bat izateko, lagunen batekin hizketan hasteko, edo askatzen hasteko, edo komunikatzeko?
Ba, bueno, gauza hauek poliki izaten dira, ez? Eta egia esanen naiz, gehi akordatzen goaten, pues hori, ba, esan zudan agatik, pues kasi-kasi aldi berean hasi nintzen, gero unibertsitatean, ja, unibertsitatean hasi nintzenean, ja, laugarren urratxean, garai bateko laugarren urratxean ibiliko nintzen, eta batzen naiz, pues hor bai, lerro ezberdinetako jendearekin topatzen zara, eta lagunetako asko ikastolakoak ziren, ez, euskal, eta hori, ohitura euskaldunak zituzten hori apuntak hartzeko orduan, pues, batzutan hitzak zaizkien ateratzen, eta gotzen naiz hori, garai horretan klasekide batekin edo besterekin saiatu nintzela neure de lotxa guztia gain dituta, hola, zerbait.
Beraz, euskarak lagunak eman dizkizu?
Bai, ez dut esan, baina hori, garai berdinean arreba ere hasi zen euskara ikasten. Kasi-kasi bai olako disgusto bat eman genuen familian. Ez, hau ez da egila, eh? Kontra baiti, baina bai da egila eta segurunik, bai, garai horretan ez genuen diru iturritik, osake etxean pagatuko ziguten arreba eta bioi. Arreba hori bi urte gazteagoa da, piskat lehenago utzi zion, o ez dakit, obeintzatetzen ez da iritsi ni bezain urrutira, diote euskal filologia eta guzti ikasi dudalako gero, eta orain esan duzunarekin gogatu naiz, garai hasierako hoietan, ariketa moduan edo, piskat bat arrebarekin hasi ginela, hasi nintzela euskarai hitz egiten, baina bueno, horrek gutxi iraun zigun.
Vivaldi zalea zara?
Bai, enorrez.
Bai, ez da?
Eta hau entzun ondoren, kasi-kasi diskoteka batean ere jolezak eten pieza musika hau entzun ondoren iaia edo zein izan daiteke Vivaldi zalea.
Negua da, orain entzuten ari garen zatia, Vivaldiren negua, zein da zure urtaroa?
Vivaldiren arabera edo nire arabera.
Nahi baduzu hortik hasiko gara, Vivaldiren arabera. Vivaldiren ze urtaro gustatzen zaizu gehien?
Ba, ez dakit esaten zein dan Vivaldiren hori, nire urtaro favoritoa. Ba, denek badaukte zerbait, baina bueno, esan dezagun udaberria. Zeia udaberri gogoz gelditu gaude ez, edo gelditzen hasi garen.
Udaberria, beraz, etzara, esango dugu, idazterakoan ilun horietako, etzara, neguko ilun horietako etzara izan.
Nik uste dut, zaiatu behar garela, melankoliak eta alde batera duzten, ze horiek berez datoz, ez? Ta bila joan, esan nahi dut hori, haien bila joan, joan behar izan gabe ere, gure bila datoz beraiek, osak, bai, hobe argila eta laitasun eta gauza horiek, mori pixka bat.
Zuk zerbait sortu behar duzunean, idatzi behar duzunean, edo bueno, buruari bueltak ematen ari zarenean, beraz, argiarekin identifikatzen zara gehiago?
Ba, bueno, behintzat, aleginean, bai, ez dakit, pues, esaterako saiatzen naiz hori, idazten dudana ulertu, ulergarri izatia, ez dakit, ze gero nik uste dut, gero iluntasuna eta gero urtek ekartzen digute. Jartzen zara irakurtzen hori, pues, oain mende bateko testu bat, ez, novela bat edo dena delakoa, eta gauza asko ilun dira, ez berez ilun nahi zutelako, baizik eta hori denborak ilun du ditulako, eta alde horretatik guri dagokigu, eta hori da nire ideia, guri dagokigu ahal bezain argi izaten.
Argia bilatzea, ez da? Aizu, 17 urterekin, aipatu duzu, gutxi gora, bera, 17 urterekin euskara ikasten hasi, eta 24 bat urterekin edo, zure lehen poesia liburua etorri zen. Eta Arkadian ni.
Bai, bai.
Eta gara, nola sentitu zinen idazte prozesu hartan? Euskaraz ikasi, eta gero idatzi.
Bai, hume, nik uste, gero zeretan, hizkuntza eskoletan eta bar, nik uste poesia ez dutela gehiegi baliatzen. Berba da hori, ba, ilun fama daukalako eta gauza zaila izatearen fama, eta berba da alara askotan.
Eta oso askea, baina, berba da, ez? Oso askea. Bai, berba hizkuntza ikastea oso gauza estu bat izan da, edo da, oso arautua berba da, eta berba da poesiak askatasun, beste askatasuna dauka, edo?
Bai, bueno, nik behintzat, bai pentsatu izan dut, edo bai erabilina izan dut ikasketa prozesuan. Eta hau da gauza bat askotan esan ez dudana, ez? Eka, oi, idazle bezala ikasketa egiten dizuten ian, pues hori, ba, pues ja oso gauza goren bezala agertu behar duzu, eta ala da, baina nik hori, oraindik euskara oso hori, edo hori bidean nenbilen ian, ba, saiatzen nintzen, pues hori, euskarazko testu batzuk irakurtzen, poemak izaten ziren, baina hori eskura nitulako poema liburu bat edo beste laburrak zirelako eta behin testu oso bat edo poema oso bat irakurri ulertuta, ba hori ba ematen zidan satisfazioa oso handia zen, ez? Berbada enuen maila izango eta ez dago ere edo indarrak novela oso bat irakurtzeko, baina holako poema bat irakurtzeko eta ulertzeko edo tarteka ulertzeko edo erdi ulertu eta beste erdian ikasmatzeko, ba hori bai erabiltzen nuen, ez? Ba esaterako ares diren poema batzuk behar bada bera ere euskaldun berri izateagatik ba oso errazak egiten zitzaizkidan, ba hori ba bere ba, etapa batekoak behintzat, hori azten zenean, ni naiz, naizena, eta ez, ez diotena, pues hori, behar bada, etzen oso poesia hola, gora eta solemnea eta ez dakit nolakoa, baina, bueno, ba, ni naiz, naizena, hori ulertzea idizten nintzen, eta zaten, begira, ba, ez dago gaizki, ni naiz, naizena, eta aurkitzen nintzkio nola sutilezia batzuk,
eta jola segiteko aukera ematen zizun horrek, hizkuntzarekin jola
segiteko. Eta gero, eta bueno, ni ere lehenagotik idazten nuen, ez, gaztelaniaz, eta nuen bezala.
Noiz hasi zinen idazten, euskaraz idazten?
Ba, hori bai, ikasketa prozesu horren barruan jolas bezala, neure buruari egiten nio jolas bezala, ez, ba, gabilar ez diren bat irakurri, eta holako bat egiten saiatu, eta hor garai horretako batzuk topatu ditu danian, ba hori plagio hutsak ziren, hori neukalako nahikoa hizkuntza beste zerbait esateko ez bazen, ez, pues hori, holako ariketa xumeak ni naiz, nahi zena, ni naiz, ez dakitzer. Eta gainera hori, sori, ze urunik nortasuna hariko nintzen asentatzen urte horietan. Eta hortik, sori, gero gauza zailagoetara, eta ja pixka bat hori hizkuntzaren jabe edo nintzenian, pues ja beste gauza batzutara ausartu alizan nintzen. Eta zuk aipatu zuen lehendabiziko poema liburu hori gainera beka batera aurkeztu nuen, esango nuke sorkuntza beka batera, eta hori ba plazo bat ematziaten epe bat urtebetekoa edo gehiagokoa egin alizateko, eta hola erabili nuen.
Bai, zeuk aipatu duzu, Arestiren hitzak ekarriz, ni naiz naizena eta hori ekarriz, nor zara zu? Ze, badugu hemen alako zalantza bat, beste erabatera galdetuta, garai horretan erabaki zenuen Angel Erro izatea? Edo noiztik zara Angel Erro? Edo noiz jaio zen Angel Erro?
Ba... zakitzer esan. Ba,
entzulek jakin dezaten, Angel Erro da zure izen artistikoa, oker ez pagaude.
Ai, eske, bai, bueno, eske ez dakit orain gezurtatu beharko nuen hori, baina egia da hori elkazketa batian ala bota nuela, baina, bueno, argitu gabe eutziko dut, baina, bueno, jende asko ez du zertan hori sinestu, ez, Angel Erro naiz berez, jaiotzez. Bota nuen olako gezur bat jolas egiteko, bueno, ez dakit zertarako, zirikatzeko.
Zirikatzaino.
Baina, bai. Bai. Bai, zirikada gogoa sartu zitzaidan elkarrezketan, eta bota nuen, eta, bueno, ba, poste naiz, hori zinezgarria gertatu bazaitze, horren asmoarekin bota nuen hola.
Beraz, argi, Angel Erro zara. Aizu, zure
bai, momentuz bai.
Utziko diazu zure poesia bat irakurtzen, zure poema bat irakurtzen?
Bai, nola ez?
Bai, ba, musika pixka bat, Mikel, jarriko diguzu musika pixka bat. Zure, eta Arkadian ni liburutik aukeratu dugun poema bat. Ustez, latin obidiarrez, izatez latin kaskarrez, zenbait bertso paratu duzu, Antonio. Non baskonun hizkuntza barbaroz, poema latindarrak egiteagatik degidazun trufa. Nik zure estenari erantzun konplitua ematen diot, zuk erantzun ezinen duzun honen bidez. Beraz, zuk euskaraz erantzuten diozu. Edo berak ez dizu euskaraz erantzungo.
Bai, ze, oain alkarazketa honen argitara denak ematen du, ola, esplikazioen euskal berri ologiko bat izan dezakela, eta ala idatzi zana ez, pues, ja, euskararen eremuan nagoenez, eta hori, ba, best, ze, klau, poema horretan batek burla egin dit euskaraz idazteagatik, baina, klau, ja, ni harro naiz, euskaraz egitagatik, eta gainera besteak ez dialako erantzuna ulertuko. Bai, politia da, ora, eremu berri batera eta zure batera sartu alizatea alde horretatik.
Zu aske sentitzen zara euskaraz idazten duzunean?
Bai, hori da, bai. Pues hori, ba, lehenago komentat, azkenian bizitzan eta askotan ez zeure burua hori egiteko edo azteko edo egin behar duzu, ba, lotura batzuk apurtu, ez? Behar bada, hori, nik beste behintzat zorkuntzarako, hori, ba, nire ama hizkuntzan jarraitu izan banu, behar bada, gehiago kostatuko litzaidake hainbat gauzekin moztu alizatea, ez? Hori, bos, aita hiltzea neurri horretan, eta hizkuntza aldaketarekin behar bada errestu egin zait, ez?
Nola daramazu zure inguru batek zu ez ulertzearen kontu hori? Alegia, zu baduzu inguru bat euskaraz ez dakiena? Eta bai. Jende horrek esango du, zertan dabil mutil jau edo zer idazten du?
Arkaitzkanok askotan esan izan du, ez? ze ez da Iruñera etorri behar hori ingurune ez euskalduna topatzeko, ba hori ba zokide batek esan dionean, ba ikusi daituk idazi zula liburu bat, novela bat, edo zerbait euskaraz, ba gustatuko litzaidak irakurtzea, ber noizbait itzultzen duten, eta gero itzuli izan duten eta dutenean, gero bos hori ematen duela interesa joan zaiela berehala, ez daukatelako benetan interes bat hori zehatzeko. Eta alderudatik, nik hori nahiko estetiko bizi, nahiko modu estetikoan bizi naiz esaten diatenian, hori ba, jose ongi idazten duzu, jo, bo, gustatuko litzaidak zure zerbait irakurtzea, zure, jai, pasako diazu zure zerbait itzulita, jo, bos, ez. Eta alderudatik, hori, lasaitasuna zenditzen alda, eta bestela ere, bos, hori, ez dakit nola esan. Mm-hmm. Baina bai, ez dakit eguneroko zerian askotan gertatzen den gauza da, baina alde horretatik hori, ba, zuk zeure egiten duzu, mm-hmm. izango dituzu zure irakurleak, eta gainera komeni da lan kontuak eta maite kontuak gehiegi ez nahastea. Eta bestela ere, ez dakit askegarria ere izan daiteke eukitzea, ez dakit lan lagun arte bat, berba da zure neurak ez dituna gain beste kontrolatzen eta beraiekin beste kontu batzu ez lasai hitz egin alizateko.
Orain zerbait ari zara idazten edo hau galdera tipikoa da amaitzeko, baina
bueno. Ba, eta zein da erantzun tipikoa honi erantzuteko?
Ba, ari gara zerbait idazten, baina ezin dizut esan. Baina urte amaitzerako.
Ba, orduan hori izan beharko dizut. Behar bada ez idazten enaizen arren, baina klaro, egia da gaizki geldituko nintzela, baina esango nizu enaitzela ez idazten ari.
Hemen Euskadi Irratian badugu informatzaile bat, zure esango dugu gremioan jarraitzaile bat ere bai, jarraitzen zaituen ere bai, eta bueno, bere iturriz dakit ba, zerbait ari zaretela egiten.
Bai, egia da, hori beste poeta batekin batera, Iñigo Astizekin batera, uh-huh. ari garela, ba, pues, lau eskutara, eta ez dakitzen bat begietara, zebiek betaurreko duna, hori, betaurrekoak eramaten ditugu, ba, ari zara zerbait, hola, liburuzka bat, hori, prestatzen ari, poemak ere bai, ezakitania egin izan den, ze, hola, lau eskuta egindako novelak eta bar egon badaude, baina poesia libururik ezakitagoen. Historioa da, behintzat, ongi etaratzen bazaigu, zuzenketak elkarri egiten diogunez, azkenian, bietako inork ez jakitea zein den zeinena. Ze poema den zeinena, eta noraino den bakoitzarena.
Eta lau eskuak zer dira, zue bionak, ala... Lau idazlerenak dira lau eskuak. Ala ezkerrak
ez gubionak. Claro, ni ordenagailu zehazten dudan ez.
Hori izan behar
nizun. Biak ditu. Claro, bera, oain, galdetu beharko diot berari ini hori aber nola idazten duen. Bai. Ordenagailu pasatzen ba ditere. Ze bestela berba da, hiru eskutara idatzita dago. Eta ez lautara.
Hori politia litzateke eskuz idatzita irakurtzea, ez da? Zein, horrela antzaman gogenuk, zein dagoen ezkerrarekin idatzi eta zein dagoen eskuinarekin. Horren, noren ezkerra den eta noren eskuina den, hori ja, beste kontua izango litzateke. Oso ondo, ba, Aizu Angel Erro, eskerrik asko gurean izateratik.
Bai, bueno, ba, zuei eta hori, barkatu gaizki esanak eta gauza horiek.
Hori ere amaira tipikoa da hori ere, eh?
Bai, baina zentzunetan ez da, ni arrunago esan duan guztian, baina bueno, zerbait gaizk esan badut, ala negatibo baten faltan edo, kasuanetan barkatu dakilala.
Ba, gure gatik bintzat barkatuta zaude.
Eskerrik asko,
eta Bilbaldi diren neguarekin hasitakoa Xavier Leteren neguarekin amaituko dugu.
Negutik negura.
Hori da, negutik negura. Ez negu bat, bestea baino hobea delako, baina negua joan bezalaxe itzuli egingo delako, eta elealea gure saioa ere datorren astelenean berriz itzuliko delako. Aio, eh? Angel, Erro, eskerrik asko.
Agur. Aio.
Negurbilak udabeteko beroan dakidalako irauten duela orainak ere geroan izadiaren joan geldian gizaldita Euskarazko lerroan guztia present bihurtu arte norri zanaren erroan. Ez nau beldurtzen egun sentian arnaz zuri dun izotzak, nundiru dien bizirik gabe natura zabal gilotzak. Eguzki eder joan guztien argia baitu bihotzak, eta zentzuen mila ernekai iraganaren oroitzak. Ez nau larritzen azken orduan arnasa galdu beharrak, desumea esitu arren amildegiaren larrak. Ardo berriak onduko ditu mastietan aien zarrak, gure orain arrazoitu bit beste batzuren biharrak. Ez nau iluntzen baratzatikan azken loreak biltzeak, muga guztien arrazoi bila arnaz gabe ibiltzeak. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak, atxeden eskoloa baitakar behin betirako hiltzeak. Arratsaldeko argi betera zentzu denak umiltzeak, atxeden eskoloa baitakar behin betirako hiltzeak.